У землянці було темно. Ніколи раней буржуйка, добре винаходство тепер уже здавалося далеких часов громадянської війни, не диміла, звичайно наганяла лазневу теплиню хутка, і в такий вечірній час нередко чиняли двері, каб вивітрить сухую духоту. Тепер же теплиню видьмула за одну хвилину, як тільки відчинили двері. На дворе гуляла рання завіруха, злосна, як сама війна, як нечеканая ворожая нашесть. Лес не шумев, стагнав многоголоса, то гудел трубно, то выл пораненным волком, то плакав мноством дитячих голосов. Ветер не пробивався на древо, гнев накидався на землю з неба, праз вершаліни, слабе у галлі, але особні його струмені проривалися у вокни, у прогаліни от поваляних для будовництва лагера сосен, і узвіхривали калючий снег. Час от часу такий вітряний обвал обрушувався на землянку, на комін, і тоді печ пихкала полум'ям і димом праз усі щіліни. Хворые груди начальника штаба Брагинского раздирал покутливый кашель. Капитан сполз со своего дровляного узкого топчана на подлогу на яловые лапки, накрытые немецкой плащ-палаткой. Таким был ложек самого молодого жихара землянки, комиссара Игора Кипеня. Четвертый топчан не змещался, коли будовали землянку, у командной группе было трое. Командир отряда Алексей Иванович Ман сидел за столом под ліхтаром лятучая мышь, язычок огню якого так само хліпав от ветру ці дрэнные газы, и займався незвычайной працей, выразав з осиновой плашки миску. Атрымовывалася гэта у яго вельмі ладно. На столе аппетитно бялели ажно три такие миски продукция апошніх дзён. У отраде вострословы кпили, что командир гандлюе мисками и лыжками. Алексей Иванович посмехался в свою рыжую бороду. Было, все было. Вывозил он разы два свои миски в райцентр на рынок, а те уластными вачами поглядеть на представников новой улады, на немцев, полицаев. Продавал свои вырабы командиру соседнего отрада, давнему сябру Тимоху Дядюлю. Только никому не казал про цану. Лыжка обойма патронов. Дядюля лаял его по-сябровску. Жмот ты, гандляр, шпекулянт. Але не признавался, что лыжки и миски гэтые помогают ему у выгляде лаптюжного селянина пробираться в Минск, и там куды больше выгодно выменивать их на речение меньше потребное, чем патроны. Ман слухал кашель товарища, и у его по-батьковску болело сердце. На широкой его лысине выступили буйные кропли поту, не столько, певно, однотоги при работе разцом, кольки от жалю и спочувания. Меж іншим, лысина его здивляла и захопляла молодых Брагинского и Кипеня. У 42 годы такий аэродром для мух, як он сам жартовал. А еще больше, бодай, усіх у отраде здивляла борода. При таким голым поле на голове густы заросник у нижней ее частцы. «А чего это так?» — спытал нехто с текавных партизан. Алексей Иванович сам отказал. «У этой коробцы что находится?» «Аппарат, яки думая, а там, где кустарник?» «Скивицы, яны жуют, робят зарадку, от того и расте на их». Брагинский знов зайшовся у кашли, уткнувшийся тваром у ящерно-зеленую пляму плащ-палатки. Алексей Иванович пересмыкнулся, як от уласного болю. «Лезь на вум, на свое ложе, я выветру дым». Коли капитан лег на канапу, подышел и помацал лоб. «Гарыш ты, брат! От раны те, от простуды!» «От раны! Все ж лето молчала, молчала! Я молчала, и она кричала!» «Добро замерзне в озеро!» Прилетит самолет, а дошлем тебе на великую землю. Полечишься в шпитале. Ха, не полечу. Хочете позбавиться? Не крыуди меня, хлопча. Пробачьте, Алексей Иванович. С открытых дверей шугануло снежным зарадом, а с печки дымом. А черт, во крутить! К Комін у нас низкий-низкий. Куплю дядюлі бляху, скляплю труби, такі самовари поставим. Ви все умієте. Ман зачинив двері і знов вернувся до хворого, знов помацав його голову. Усе не усе, але що ні що умію. Робив я і бляхаром, водостекові труби кляпав. О, старий жмот, дядюля, термометр не продав. Попросить я на мене. У вас это серйозна тягульня, що купля-продажа?
Серйозно?
Ви мене купили? Ман засміявся. Во, гуморист, тебе дядюля отдав за так. Каб позбавиться. Ну, знов ти на ум городиш хроноїну. Тебе я сам попросив. Это ж скарб мець такого одукованого войсковця, каб здорового. Но хто ведає так зброю? І свою, і що важно, німецьку, і тактику. Ніхто нас не учив партизанської тактиці, а даремно. Ніхто не думав, що прийдеться воювати на своїй землі. Нічого, ми з тобою не дренно вже і освоїли нашу тактику, і стратегію одужаєм. Усе одужаєм, не хворай тільки. Прагінська граніла у початку війни при обороні Мінська, коли фашистські танки обиходили город з полночі. Раніла тяжко. Куля пробила груді, права легка на виліт. Армейські медики винесли присудні, а транспортабельні. Але знайшлася добрая душа, колгасник Зраубіч одвез у Мінську больницю, уже тоді, коли в городі господарили немці, але не СД, ще армейці, які покуль що поблажливо, навіть з певною військовою гуманністю, той, що засталася першої сусвітньої війни, відносилися до ранених, до хворих. Форму капітана селянин сховав у своїм хляві, а документи привез і передав докторці, яка між заклопочено прийняла раненого червоноармійця. Ні одна вона, бодай усі доктори. Сівий професор одразу закомандував у операційну. Життя Брагінському врятували, але долячить не здолели. Гітлеровці почали виявляти у больницах командирів, політработників, яўрэяў. Капітана ще з місяць долечувала у себе дома санітарка, але і там стало небезпечно. Його знову відвезли у вёску, а після півгода передавали з вёски у вёску, все далі і далі до города, аж на пакуль не передали в партизанський отряд. І що особливо дивно, увесь час заховували його партбілет і командирське посвідчення. Дядюля після казав, у жарці серйозно, зрозуміти його завсюди нелегко, що тяжко було вивезти з города не чоловіка, документи його. А для молодого командира заховання партбілета було, може, дороже за врятування життя. І він, напевно, молився б, каб вірив у Бога. Ніколи не був здатний до театральних жестів, але перед людьми тими падав на колені, коли покидав їх хати. Былий загадчик райза дядюля тільки весною уже довідався, що за зиму у другім кутку району добрий знайомий його Манюк, скорочене його прозвище не признавав, лічив піжонством, бо добре відав вёску, де половина манюков, організував свой отряд. Менше, безумовно, колькасно, але доволі бойовы. Дядюля ажно прыраўнаваў. Хто мог падумаць, што былы дырэктар спіртзавода такі арганізатар? Чаго добрага абскача па баявых дзеяннях, бо бліжэй да шашы, да чыгункі? Загарэўся зубу камандзіра, які лічыў сябе вышэйшым прадстаўніком савецкай улады ў раёне, далучыць атрад манюка да свайго. Але ўжо дзейнічаў падпольны райком, і ён разважаў інакш, чым больш атрадаў, тым лепш, шырэй партызанскі фронт. У дядюлі трэця трада абкружэнцы, а ў мана ніводнага. Усе мясцовыя хлопцы, некаторыя служылі ў арміі, але толькі двое ці трое дараслі да камандзіраў аддзяленняў, не вышэй. Сам ён, праўда, камандаваў узводам у кавалерыі. Але калі тое было? 20 гадоў назад. Алексей Іванович зайздросціў суседу, вайсковаму ладу ў яго атрадзе. Там нават размовы вяліся на іншай мове, па-руску, па-армейску. З веданням уставаў, а ў яго што на калгасным сходзе, кожны стратэг. Вось чаму, калі пазнаёміўся з баявым капітанам, адразу ж вырашыў пераманіць. Але дзядзюля вуха трымаў востра. Дружба дружба, а ты тум па асобку. Прыйшлося пайсці адкрыта. «Уступі мне, Цімок Брагінскага. У цябе паўатрада камандзіраў, а ў мяне ніводнага. У мяне ён будзе начальнікам штаба, у цябе патроны набівае». Навум Барысавіч загадваў у дзядзюлі аружэйнай майстэрняй. Але не за так аддаў дзядзюля камандзіра. Гандаль быў ганебны. Нельга сказаць, што запрасіў камандзір ужо праслаўленага атрада, камуніст, за чалавека. Абразліва было б для Брагінскага, ганебнай для яго мана, хоць за лыжкі міскі свае патрончыкі ён браў без пакут сумлення. Але ж гэта праца рук яго, а дзядзюля за чалавека запрасіў 3 пуды сала.